जैसी राधे, tai ką, toliau tęsiu dalinimasi paprastomis temomis. Šiandieną dirbau su akmenimis. Vežiau karučiais skaldą. Tai 2-3-4 centimetrų akmenėlius pyliau po pavėsinės grindim kartu su geotekstile, kad neauktų žolės ateityje per daug dešimtmečių. Ir darant tą darbą, kaip vakar su medžiu dirbant, taip šiandien su akmeniu, stengiausi kontempliuot į pačią substanciją, į patį akmenį. Ir susieti tą substanciją su kūrėju. Daug labai minčių kilo, tiesiog fiziškai trūksta laiko visas jas išsakyt, bet viešpats duos laiko, išsakysiu. Išleisiu tai, kas ateina, nes tai, kas ateina, turi būti atiduota. Toks yra kosminis dėsnis. Tai, kas ateina, turi būti atiduota. Tada ateis vėl. Nesvarbu, ar tai šlovė, ar pinigai, ar sveikata, ar informacija, ar meilė, ar bet kokia kita sėkmė kažkokiai formai. Taigi, akmuo yra kieta substancija, taip, tai yra koncentruota substancija. Taip, akmuo įveikia medį, bet medis neįveikia akmens. Be abejo, yra skalė, palei kurią matuojamas akmens kietumas. Gemologai žino ten tuos kietumus, kai lankiausi pas Kleišmantą, du safyrai jo muziejuje pasakoja jisai apie kietumą, kai tyrinėjau savo rubinus parvežtus iš Indijos padirbtus, tai pasakoja. Ir aš šiandien tai dirbau su paprastais akmenėliais, dirvos akmenim ar karjerų akmenim, ten buvo iš karjerų atvežti akmenis, akmenėliai. Berods vadinasi žvirgždas jo. Ir atsimenu, kai atsikrausčiau į Paeslį, tai buvo atliekami žemės darbai, žemės lyginimo darbai, vėjos įrengimo darbai, reikti ten buvo žulynai, paprasčiausiai pieva buvo, ten kupstai buvo, tai reikėjo išfrezuoti, sumalti tos visas žolės, taip pat to jas išrinkti akmenis. Kurie išlindo iš pažemės. Ir atsimenu, daug tų akmenų visokiausių dydžių buvau prisirinkęs, tiksliau, išrinkom. Kiekvienais metais jie vis dar išlyzdavo iš žemės. Ir labai gailiuosi, kad tos akmenis į ten už porą šimtų metrų į ravą tokį išpildau, galvot kvailys, nes šiaip akmuo, paprasčiausias akmuo, lauko akmuo, jis yra turtas. Tai yra natūralus išteklius. Vat laikai rankoje akmenį, mažą ar didelį, nesvarbu. Ir tu junti, kad laikai turtą. Dėl to, kad akmuo, jisai visur praverčia. Tu netgi kuriam tai laikui paprastą akmenį gali įdėti ir pirtyje, kad jie kaistų ir gamintų garą ir šilumą. Tu gali akmenį naudoti akmenis drenažui. Taip, tu gali naudoti akmenis takeliui pasidaryti. Taip, tu gali naudoti akmenis akmenėlius netgi betonuojant. Sustiprina betoną. Visur, kur reikia atramos, visur yra akmuo. Visur, kur bus svoris, einama, važiuojama, ar kažkas statoma, taigi žmonės ir pamatus iš akmenų darydavo, takai, aikštės, keliukai, keleliai, takeliai, pamatai, netgi ir skulptūros, taip, iš akmens. Tai yra šimtmečių nepažeidžiama substancija. Tai jo dievulis davęs yra tokia substancija daryti tam tikrus dalykus. Jų nereikia, kaip aš kvailys, į mišką vežti ir išverst. Aš netgi žinau, kaimo žmonės tiesiog rastus akmenis tokie va, tai iš vielos padaro cilindrą. Nu, kaip iš tvoros tokios. Nu, kaip padaro cilindrą bačką tokią iš storos vėlos suvirina, tokia kaip bačka su iš kvadratais, kaip būtų vėla. Ir ten sudeda akmenis, tai tiesiog tie akmenis stovi. Taip pat akmenis, jeigu mes išdėliojam aplink sklypą savo visų perimetrų, jie iš karto uždaro energetiškai tą vietą ir jie saugo. Paprasti lauko dirvos akmenis. Jie turi savo istoriją, jie kiekvienas yra unikalus, ir lietutis palyja ir kaip jie atsigauna, tas raštas, kaip ir medžio, yra taipogi Krišnos teptukas. Krišnos raštas, tai yra irgi teptukas. Ir tie akmenys, ne kaip medis, tai tie akmenys, tik jiem yra šimtai tūkstančių ir milijonų metų tiem akmenim. Kaip jie formavosi, nieks nežino, kada jie atskilo, nuo ko jie atskilo, kaip jie susiformavo. Taip. Tai jie matė tikrai daug ir ta kiekvienam akmenyje, belė kokiam akmenyje, lauko, dirvos, jame yra informacija, jame yra istorija to, ką jisai matė, tas akmuo, su kuo jis reagavo, ką jisai pergyveno. Kokį klimatą, kokius žmonės, kokią dirvą, prie kokių augalų buvo. Juk akmuo irgi keliauja iš vienos vietos į kitą. Ir kada tai va tuos akmenius vatiškas, paprasčiausiai pirmas patarimas, niekados neišmeskim akmenų. Niekados. Geriau sukraukim į krūvą, sandėliuokim, bet neišmeskim. Tikrai ateis minčių, ką su jais padaryti. Tikrai. Nori pastatyti va pavėsinę, nukasi juodžemį, taip, užpili žvyrą, patesi geotekstilę ir užpili ant geotekstilės akmenėlių. Ir viskas tu turi žoliai neperaugamą vietą, o akmenėliai yra tam, kad saulės ultravioletas nesudegintų geotekstilės. Gražu, estetiška, nenorima geotekstilės, gerai, tiesiog akmenėlius ant žvyro suberkim. Nu. Bet visur jie yra naudingi. Aplink namą pamatus reikia nuogrindą padaryti, ar tiesiog prie pamatų, kad drenuotųsi vanduo. Vėlgi, žvyras, po to ant žvyro geotekstilė, akmenėliai. Akmenėlius nuo vėjo su borteliais atskiriam. Visur, visur, nemeskim, tai yra natūralus išteklis, tai yra išteklis, tai yra gamtos dovana. Ir kai, pavyzdžiui, aš aplink vieną namelį, jo šiaudinį pripyliau to žvirkštą, tų plautų akmenėlių iš karjero, jie, tas kaip palyja vanduo, viskas atsigauna, Kiekvienas akmenėlis unikalus, raštas, nei vieno akmenėlio rašto nėra tokio pačio. Nei vieno. Tai įsivaizduokim, nu, kokia tai yra kūrybinė energija pas Dievą yra, kad netgi akmenėliai, kur yra milijardai, neturi nei vienas tokio pačio rašto. Visi yra skirtingi. Kokią reikia sukurti sistemą, gamtą, kurioje natūralių procesų formuojasi vis skirtingi ir skirtingi ornamentai raštai. Paimkime medį, apie kurį vakar šnekėjom, prapjaukim ir nerasim nei vieno medžio su identišku raštu. Paimkime žmogaus delną ir mes nerasim nei vieno identiško piršto. Visų pirštai, visų linijos bus skirtingai išsidėšysios pas kiekvieną žmogų žemėje. Reiškia, ta gamta, kuri veikia, jinai veikia taip, kad visi individualūs. Ir netgi tie paprasti karjerų akmenėliai, kurie yra plauti, reiškia ir po vandenį juos įmeti, jie visi atsigauna ir yra labai gražus. Ir tame akmenėlėje yra Krišnos prisilietimas. Mikro, milijardinė ten kažkokia kūrybinės energijos dalelė, lašelis nukritęs. Tai yra kūrinys. Tai yra kūrinys. Įtrinka aliejum akmenys, bus atsigavęs raštai išryškės. Taip. Tai va, dirbant su akmenėliais, matai jų raštą, matai jų panaudojimą, matai jų kietumą. Ir tai yra Dievo dovana. Žmonės, kada jie atitolia nuo gamtos, jie iš vis, aš dabar kai pažiūriu į tokią mają demonišką civilizaciją, veda žmogų, kad yra baisu net pagalvot. Ta prasme, padedi į šoną elektronikas visas, kompiuteris, telefonus, monitorius, visa kita. Ir paimi akmenį ir tu junti, kad jau atsigauni, nes akmuo tau neskleidžia jokių mikrobangų, jokių tenais radiacijų. Jis tiesiog iš karto tau duoda energijos. Va tom skiriasi. Va tai, kas negyva, va plasmasė su elektrum. Nuo to, ką duoda gamta. Ir tu padirbi su akmenim, taip, nu, su karučiu vežiuoti ten, aš nežinau, kiek ten buvo 50 kg vežiuoti tų akmenų, nu, buvo ką veikti. Čia kita tema apie fizinės sveikatos palaikymą. Tokį darbą padirbus, tu pajunti tokių raumenų, sau duoda apie save žinot, kad tu net nežinoji, kad tokie egzistuoja, jo. Aš nesuprantu, kam yra reikalingos sporto salės, atleiskit, bet tikrai nesuprantu. Tai yra miestiečių išsidirbinėjimas. Nu, bet čia yra kita tema, apie ją mes kalbėsim. Bet jeigu tu nori vyrų pasijaust, ateik skaldą pavežiuok. Su šiupeliu pakrauk, 40-50 kg į karutį ir dar daugiau, nuvežk ir su šiupeliu iškrauk tą karutį ir vėl taip nuvažiuok, ir vėl parvažiuok, ir vėl nuvažiuok, ir vėl parvažiuok, tas 3-4 valandas. Va tada nereikės jokių geležinių kaladžių kilnojimo. Na, ir čia kita tema, bet va, dirbdamas su akmenim, tu stiprėji, tu medituoji. Medis kažkaip moko švilnumo, jautrumo, empatijos, šilumos, tot akmuo duoda tvirtumą, įsižeminimą, pasitikėjimą savim, kietumą, atsparumą. Nes su kuo tu dirbi, į kokią objektą medituoji, tu perimi to objekto savybės. Sako žmonės, medis šiltas, gražus, švelnus, taip? Pats perimi tas savybės. Kodėl kaimo meistrai skaptuodami medį, jie žmonės būdavo jautrus, šilti, empatiški. Nu, nes jie liesdavo Lita dažnai dirbdavo taip, tulėti medį. Lita yra susijusi su širdies čakra. Čakra širdies susijusi su empatija, su šiluma. Medį glostai, švelnu šilt. Tu dirbi su akmeniu, tu junti jo kietumą. Taip, tu junti jo atsparumą. Jis nepasiduoda, tu gali jį net per pusę suskelt, jis toliau nepasiduoda. Jis toliau tvirtas ir laikosi. Žmogų per pusę perskeli, jisai niekas tampa, jis praranda visą tvirtumą, viską, jis miršta. Akmenį per pusę suskaldai, jis toliau laiko, jis toliau tveria. Tik jisai į dvi dalis pavirto, bet jis toliau laiko. Jis toliau stovi ant kojų, žmogus ne. Akmuo stovi toliau. Tai va tokia substancija, su jie dirbi ir medituoji į Dievo jėgą. Jeigu Dievas sukuria vieną akmenėlį, ant kurio gali atsistoti tu ir dar 10 žmonių ant vieno akmenėlio. Vieno akmenėlio. Tai koks tada yra pats Dievas? Tai tada ir supranti, kad kaip Ananta Šeša, kaip kosminė gyvatė, jis gali laikyti ištisą visatą su planetom. Jeigu jisai sukuria akmenėlį, kuris gali tiek laikyti, tu gali ant keletos akmenų betono, betoninį, kaip sakyti, šitą bloką, perdangą padėti. Ir tokių akmenų milijonai. Milijardai. Aš nekalbu apie uolas, aš nekalbu apie kalnus, kurių irgi yra 1000, 100 000. Ir tai yra tik viena planeta, o kiek kitų planetų su visokiais dariniais, galų galia mes turim deimantą. Tai. Nu. Didžiausia koncentracija. Tai tankis. Tai dabar deimantas ką, tai tą patį akmenį pjauna. Kietesnis dar netgi kietą įveikia. Taip, deimantiniai pjūklai ir taip toliau. Tai koks tada yra Krišna? Kietas. Ir kiek jis gali atlaikyti? Jeigu jo kūriniai yra objektai, kurie laiko nesuvokiamus svorius. Mes kalbėjom apie akmenėlius, o tai paklauskim, kiek kalnas gali išlaikyti. Tu nesukrausi tiek, kad jis neišlaikytų. Tu tiesiog nesukrausi. Tai vat per tuos mažus dalykus mes turim išeiti į šeimininką. Tai yra jo palikti kūriniai iš jo energijos. Į pusdevį tas energijas kontroliuoja. Jis tom energijom reikia kuo dažniau kontaktuoti gamtoj, savo rankom, kvepuojant orą, būnant pasaulio, mėnulio, vaikštant ant žemės, dirbant su rankom, tu kontaktuoji su gamta ir tu įgauni gamtos savybių. Gamta yra nenugalima. Jis negali žmogus nugalėti. Tu gauni irgi nenugalimumo, stiprybės, atsparumo savybių. Na, tai akmuo yra simbolis. Ir kiek yra posakio apie akmenį, netvirtas kaip akmuo, stabilus kaip akmuo ten ir taip toliau. Bet ką tu vat pajunti, tavo pirmą čakrą, va, tavo centras, kuris atsakingas už kontaktą su žeme, už pasitikėjimą, už savo stuburo turėjimą, už tvirtybę, atsparumą aplinkinių nuomonėm, kritiką ir taip toliau. Reiškia, va, tas centras aktyvėja tavo, tu junti, kad kojas turi, kai dirbi. Sustiprėja tavo patinis centras, tai yra pamatinė čakra. Taip ir vadinasi, Muladhara čakra, pamatinė čakra, ant kurios stovi visas kitas struktūros. Jeigu žmogus neturi to pamato, tai jisai negali išvystyti kitų centrų tinkamai. Pirmas centras yra pradžia. Taip kaip pamato nepadarius gero, nepastatysi namo. Niekaip. Visos kitos funkcijos, jos stipriai priklauso nuo pamatinės čakros. Žmogus pamatinė čakra silpna, jis turės problemų su kojom. Kojas paimk nuo žmogaus, į kas bus, nieko nebus. Nieko nebus. Kojų nėra, nieko nėra. Jis nestovi. Tai va, dirbant su akmeniu, medituojant į jo jėgą, į jo atsparumą, į jo tvirtybę, į jo nepalenkimumą, į jo negalėjimą jo paveikti, tu gauni tų savybių. Ir tu supranti, jeigu kūrėjas tokį mažiuką objektėlį, kaip akmenuką, 3 cm ar 5 ar 10, tokią jėgą apdovanojo, tai kokią jėgą jisai tau gali duoti? Ir kokią jėgą jisai turi? Jeigu jis kalnus apdovanoja, vandenynus apdovanoja, jis pažiūrėkime, vandenyno jėga, kalno jėga. Plius akmens energetika, tu jį laikai rankoje, jis visą žemės energiją turi. Jis iš karto atsigauna apatinę čakrą. Prisipildo energijos, tu žemėjant iš karto ramybė eina, jėga, stiprybė. Bet tą galima jausti, jeigu jūslės yra atitraukiamos nuo išornio pasaulio. Jeigu tu dirbi su akmenim ir tau galvoji sukasi kažkokios pop dainos, politika, ekonomika, kažkas Facebook'e kažką pasakė, tu taip jį nepajusi. Spardysi tos akmenis ir kaip pasakyti, nu tau bus taip paprasčiausiai, nu, spardimo objektas. Tos dalykus, apie kuriuos čia šnekame, tu nepajusi. Reikia labai susikoncentruoti ir jeigu tu kažką tai, kaip pasakyt, darai, tai ir koncentruokis tai, ką darai. Ir visos šitos internetinės nesąmonės, balaganas tas, jis atitraukia sąmonę nuo mūsų terpės, kurie mes gyvenam, kaip organizmai, nuo mūsų žemės, saulės, mėnulio, miško. Mes nebejuntam. Žmogus būna pravaikščia visą dieną į dangų nepasižiūri. Į dangų nepasižiūri, nepakelia galvos. Jis nejunta, kada saulė, kada mėnulis, kiek valandų. Jis nejunta, kada jam sultis skiriasi skrandyje. Jis nejunta, kada jam valgyt pietus vakarienį. Viskas išderinta, nes jo sąmonė yra reikalai. Jis nejunta kūno. Jis nejunta, kaip kūnas susijęs su saulė, su mėnuliu, su valandom dienos. Ir nakties metu jis bėga, įbėga ir bėga. Bėga nuo fundamento ir tam pasilpnas. Tada ateina farmacijos pramonė ir sako, jokių problemų. Tu gali bėgti toliau, mes tau iki šiandien buteliuką su piliulėm, tu tiesiog dienos bėgi pakšt, pakšt įsimesk ir bėg toliau. Jis nori būti apgautas žmogus ir atsiranda tie, kas jį apgauna. Jis nenori spręs šaknies, jis nenori nustot bėgti, jis nenori grįžti prie akmenų, prie medžio, prie žemės, prie saulės, prie ežero, prie miško, prie mėnulio, prie režimo, prie ekologiško maisto. Jis nenori. Tada jam ateina ir sako, gali nieko nekeisti, mes tau duodam buteliukus, tu mėtai ryte, mėtai vakare į burnytę kapsulytės ir toliau bėgi. Jisai niekur nenubėga, šaknis palieka neišspręsta, užpudruoja kažką ir toliau serga ir jam viskas blogėja. Tai vat, dėl to, kad jis nutolo nuo akmens, nuo medžio, nuo žemės, nuo miško. nuo saulės, nuo upelių, nuo vandenino, nuo jūros, nuo upės. Technologijos turi turėti savo vietą ir jos niekados nenukonkuravo ir nenukonkuruos natūralių gamtos apraiškų formų išteklių, kaip be pavadį, niekados. Ir jeigu mes daug bendraujam, būnam internetiniai ir dviejai, mes nebepajusim fundamentų. Mes prarasim fundamentus ir tapsim silpni. Tai vat, kai dirbi va tokius darbus, labai daug dalykų permastai. Labai daug kas ateina, kaip sako anglai, old is gold. Sena yra auksas. Seni dalykai yra aukso verties. Mes grįžtam prie pagrindų. Mes turim grįžti prie pagrindų. Mieste žmogus niekad nečiupinės akmenio, nes ten nėra dirvos žemės. Ten yra vejas, užbarstytos chemija ir šunų ir kačių išmato. Ten yra asfaltas, ten yra daugiaukščiai, mašinų išmetamos dujos ir stipriai padidintas elektromagnetinis spinduliavimas nuo visų šitų antenų, šitų maršrutizatorių ir visokių kitokių lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel atkirstas nuo gamtos mieste. Jis yra atkirstas praktiškai. Tai vat, čia buvo apie akmenis ir iš mažo akmens, nes padarome mažus dalykus, iš didelio akmens mes padarome didelius dalykus. Ir dideli akmenys visą laiką tarnavo Indijoje šventyklų statybai, nes apie tai irgi mąsčiau, kad akmuo tampa šventovė, tampa namais dievybėm. Medinių šventyklų praktiškai turbūt nėra Indijai, nes ten daugiau yra akmenys. Medinės šventyklas pas mus Lietuvoj, nes pas mus ištekliai yra miškas, mediena. O čia yra akmuo Indijai. Ir Facebook'e esu prisijungęs, kadangi Telegram'e dar nemačiau, nėra. Gal netradau, yra labai daug grupių apie Indijos architektūrą, apie Indijos civilizacijas, kultūrą, palikimą, stebuklus. Ir aš užsisaugau daug informacijos, Dievas duos, aplankysiu tas vietas, bet yra tokie dalykai, kur visiems klausytojams tiesiog rekomenduoju bent nuotraukas pamatyti ir bent stabtelt ir įsigilint. Reiškia, kai buvo įmanoma tokias šventyklas pastatyti iš akmens. Taip, iš akmens, granito ir kitų. Ir yra tokie dalykai, kaip gopūrai. Gopūram tai yra vartai į šventyklos kompleksą. Ir jie yra dideli, labai aukšti. Galite įsivest tolest gopūrams ir viskas. Tolest gopūrams. Gopūrams. Tai jie yra paplytę ypatingai pietų Indijai. Tai yra labai labai aukšti statiniai. Ir kai kurie siekia 50 metrų aukštį, įsivaizduokit, ir ant tų gopūrų yra viršaus yra baigiamasis akmuo. Tai būna vienalytis, taip sakyt, kaip kepurė, kaip užbaigimas. Jūs pamatysite, įsiveskit tolės gopūrams ir pamatysi ten kiekvieno gopūro, to bokšto su daug langelių, su daug aukštų. Ir pirmas aukštas tai žmogui praeiti iš šventyklos visą kompleksą. Ant viršaus pamatysite iš akmens. Iškaltą, reiškia, išskaptuotą didelį vienalytį akmenį, kuris yra kaip kepurė to bokšto. Dabar vat yra 10 aukščiausių tų bokštų. Pirmam yra Ranganath Swami šventykla, pašvesta Višnu, pastatyta reiškia neatsimenu dabar, kad jinai pastatyta po to antroji vietai Murdieshvara šventykla, trečioji Anamalyar šventykla 9 amžiui pastatyta. Ir daugelis kitų šventyklų, nu čia tie yra bokštai. Kai kurie yra, va rašo, 59 metrai aukščių. Nu. Tai dabar ant tų bokštų yra užkeltas baigiamasis akmuo. Ir kai kurie tie vat baigiamieji akmenys, tos kepurės, juos sveria apie 70 tonų. Jūs man paaiškinkit, kaip galima užkelt senais laikais 70 tonų monolitą į 50 metrų ar 60 metrų aukštį. No. Kai kurios šventyklos, kaip pavyzdžiui, Minakši Aman, šventykla 9 amžius, 50 metrų aukštis. No. Ir visa tai daroma iš akmens. Žiūrėk, kažkas su akmeniu labai gerai mokėjo elgtis. Mes žinom, Tamil Nadu, reiškia, valstijoje, Indijoje yra Minakši šventykla. Šyvo žmonos Parvatės dar pavadintos Minakši šventykla. Nu. Rašo, kad taip. Neaišku iš tikrųjų, kada jinai buvo pastatyta, bet joje yra 14 tokių bokštų. Tai yra va tų gopūrų. Įsiveskit Minakši šventyklą. 4500 kolonų ir 33 tūkstančiai skulptūrų. 33 tūkstančiai skulptūrų. Nu. Tai viskas iš akmens. Tai kaip dabar, iš kiek muo šitokią tarnystę daro ir kažkas mokėjo labai gražiai elgtis tuo akmeniu. Tai va nuo paprasto lauko akmens mes galim prieiti prie to akmens panaudojimo pačiam švenčiausiai dalykui, tai yra šventyklom. Ir aišku, dar deivybės be abejo irgi daro iš marmuro. Tai dabar norėjau paminėti, reiškia, dar vieną šventyklą. tai yra Kailash šventykla, dedikuota Šyvai. Ir jinai yra viena iš kaip sakyti, Maharaštras valstijoje, Indijoje. Jinai yra visa išskaptuota, visa šventikla iš vien, iš akmens, tiesiog iš uolos, iš kalno imta ir padaryta šventikla. Tai dabar archeologai ką padarė, kad čia aštuntas amžius, paliai archeologus. Aš tai manau, kad čia dar seniau gali būti. Tai jie paskaičiavo, kad skaptuojant tą šventyklą, ten, pavyzdžiui, yra viena kolona, vos ne apie 30 metrų aukščio. Tai kad tą koloną išskaptuot, kai tu skaptuoji, nuo viršaus skaptuoji koloną į apačią, krenta akmuo į šonus. Visą šventyklą skaptuojant, taigi, kai tu skaptuoji, gabalai krenta į šonus. Tai apskaičiavo, kad 400 tūkstančių tonų akmens turėjo likt išskaptuota erdvė. Nes išskaptuota iš kalno, visa šventikla su ertmėms, su viskuom. Kur tas likęs akmuo dingo? Jie paskaičiavo, kad 400 tūkstančių tonų, ten reiškia paliai savo tą pasaulėžiūrę, kad tais laikais ten nebuvo ten technologijų paliai juos. Jiem būtų užtrukę ne dešimtmečiais, bet šimtmečiai būtų reikėję šimtmečių, kad juos išvežtų tos akmenis. Tai čia tik tais vaikai gali patikėti, kad ten su visokiais drambliais, kaltukais, šudukais, plaktukais tokie dalykai daromi. Čia tik vaikai gali tikėti. Ir iškevat, iš vieno kalno, iš vieno akmens, didelio akmens, taip. Čia ne tie akmenukai, kur aš šiandien dirbau, bet iš didelio akmens. Padaryta šventikla. Ir jinai yra kaip viena iš daugelio, vadinasi, Elora urvai. Tai yra virš kilometro besitęsianti tokia juosta, kur yra labai daug, būtent išskaptuota iš šitos uolose išskaptuotos šventyklos urvai, kur tu nebesupranti, kaip tai yra įmanoma iš vis padaryti. Tai vat, aš vat mašiau apie tai, kad iš akmens, iš tokių olų, kalnų, išskaptuotos šventyklos, jos yra praktiškai nesunaikinamos. Jos yra, ką reiškia akmuo, akmens substancija. Yra Aurangzebas, musulmonų karalius norėjo ją, tą Kailašo šventyklą, nugriauti. Įsivaizduojat, kas ten per asmenybę buvo? Siaubas. Kiek ten sunaikino šventyklų? Siaubas. Ir sakė, buvo pasiūsta ar 1000 žmonių, šis skaičiau, griauti. Ir negalėjo nugriauti, nei truputėlio, ten kažkiek skulptūrų tik tais galėjo nugriauti. Nes iš akmens viskas, viena lyčio. Nėra sujungimo. Nieko. Čia rašė. Dabar negaliu pasakyti. Jo. Rašo, kad 1000 žmonių buvo pasiustas sugriauti šitą šventyklą 1682 metais. Jie dirbo 3 metus, bet galėjo nugriauti tik tai kažkiek tai skulptūrų. Jie galų gale nustojo tai daryti ir suprato, kad neįmanoma šitos šventyklos nugriauti. Jūs pasižiūrėkite nuotraukas. Kailash Temple, Elora. ir pamatysi tą šventyklą. Yra iš drono, vat grinai, vat kalnas ir viduryje kalno išskaptuota masinė. Nu grinai, išgriamštas, didžiulis plotas ir tobulai išgriamšta šventykla su visais proporcijom, kairė lygų dešinė, aukščiai, proporcijos, viskas. Ten viena klaida ir negražinama. Va tą reikia suprast. Viena klaida ir tu negražinamai. Prarandi, pavyzdžiui, kairiai koloną, dešiniai koloną, lygių atstumu. Nuo šventyklos, vienos pusės, kitos pusės, nuo įėjimo, simetrija, viskas. Čia ne molis. Čia yra, kaip pasakyt, kalnas, nu. Iš kalno paimta ir iš, nežinau, kokį čia žodį paimt. Išskaptuot. Nu. Iš šuolos. Tai va tada tu gali suprast, kas yra šitas senovės Indijos civilizacija ir kaip jie su akmenim mokė elgtis ir kaip jie buvo arti stichijų ir kaip jie buvo, kaip pasakyt, susidraugavę su šita gamta, kaip jie žinojo, kaip su ją elgtis. Ir ką padarė akmuo? Praėjus tiek amžiams, niekas nepakito. Tą šventyklą galėt gaivint po šimtų metų ir jie vykdė tą peikas. Na, tai čia yra unikalus kūrinys, būtinai pasigūglinkit Minakši šventykla su dviem E, Minakši temple ir arba tolės gopūrams, va išmes Wikipedijoje surašyta aukščiausia ir taip pat būtent Kailasa temple Elora. Ir jūs daugelis gal kai kurie matė, bet o tada tu matai tą akmens didybę. Ką gali akmuo, koks jis ilgalaikis, kokį jis prieglapsti duoda ir turbūt nėra kitos medžiagos, kaip kad akmuo, kad būtų ilgamžiškesnė. Taip. Tai visi kalba apie Egiptą, apie Sfinksus, taip toliau, bet pamiršta, kad tai vat pačio Indijai yra tikrai labai labai didingų struktūrų ir savo architektūrinę savo architektūrą daug kartų labiau pralenkė tas Egipto piramidės, nes tai yra su skulptūrom, su dievybėm, meniškumo prasme, tai čia nėra ką iš vis lyginti. Tai vat ką gali akman stichyje, tai kad su akmenio to akmenį, kad mokėtum apdirbti, turi su juo pirmiausia pradėti draugaut ir reiškia buvo ištisas mokslas, kaip tą akmenį formuot. Dabar tikrai niekas nepakartotų ir neįgyvendintų tai, kas čia yra padaryta, net ir su dabartiniam technologijom. Pažiūrėkit patys nuotraukas, ypatingai iš paukščio skrydžio, tą drone view, ir pagalvokit, kaip vat galima imti ir išskaptuot vat tokio dydžio ir lygio šventyklą ir dar išgabenti tuos, kai ir dviejai tu išskaptuoji, taigi daug tuštumos atsiranda aplink tą šventyklą, viską išgabenti, išnešti. Ir klaidelė negali būti nei viena padaryta, nes, skaptuoji ir viskas, tai neprilipdysi. Po to nuskelto kažkur kraštelio. Niekas, vienas monolitas eina, žiūri, tyrinėja, neranda jungimų, su jungimu viens monolitas. Bet paėmė va dabar akmenį ir pradedi, pavyzdžiui, daryti 3 metrų koloną paprastą. Ir reikėtų tau nuo viršaus eiti žemyn, išskaptuot. kaip tu ten? Tu iškart matavimai, visokie prietaisai, pjūklai, diskai. O kas čia? Tai reiškia, buvo, yra mokslas, yra menas, yra tikrai yra slaptas, kaip šitokius dalykus daryti, būtent su akmeniu. Su tuo pačiu dirvos akmeniu. Tik aš bendravau su mažu akmeniu, čia yra gigantiškas akmuo, bet jis irgi yra su žemė sujungtas, jis irgi, sakykime, yra žemės, uola iš žemės, išdykstanti uola. Ar tu su mažu bendrauji, ar tu su uola bendrauji, realiai tu turi mokėti bendrauti su tą stichiją. Ir yra mokslas, kaip tai daryti. Lygiai kaip japonai turi geriausius drožėjus, stalius, kurie sujungia, jungtis daro iš medienos ir padaro tokias jungtis, galite irgi pasižiūrėti YouTube'ai, kaip japonų meistrai daro jungtis, pavyzdžiui, du balkius sujungia tai be varžtų, be vinių, be nieko, kad jie laiko didžiausias apkurvas ir tos jungtis visam gyvenimui. Tai yra menas. Ten, kaip jie išskaptuoja, išbraižo, aišku, viskas rankomi. Bet kaip jie sujungia, nu tai yra tiesiog žiūri ir negali patikėti. Labai įdomios jungtis. Man čia viens meistras tiesiog užvedė, sako, pasižiūrėk. Kai sujungia du balkius su kažkokia jungtim be vinių, be varžtų, be nieko ir tie du balkiai sujungti laiko didžiausias apkrovas. Į toj vietoj nieks nelūžta. Taip ir vat yra, reiškia, su akmenų technologija, kuri yra, aš manau, dar sudėtingesnė, nes niekas dabar nebegali to padaryti. Faktas, kad kažkaip pjaustė tą akmenį kaip sviestą. Nes niekas ten su kaltukais nekalinėjo. Jis su pjūklais ten, kurie tenais su tepalu ar vandeniu užšinami, nes nuo trinties užkaisto niekas tenais nežaidė. Su pjūklu tu neišgremši taisyklingos kvadratinės formos į vidų uolos kambario nepadarysi, nu. Tai ir aš manau, kad čia buvo tikrai naudotos mantros ir čia be mantrų ir be brahmanų tokie dalykai negalėjo įvykti. Ir dar galim pamatyti kolonas, kurių apačioje, pavyzdžiui, yra kokie keturi briaunelės, laipteliai ir kiekviena briaunelė skirtingai skamba. Tai yra skambantis akmuo. Ir mes radarani groja ant tokių akmenų. Čia ateina iš dvasinio pasaulio. Vat yra ir Indijos šventyklose yra kolonas. Apačioje tokie išgraviruoti, kokie penki. Grioveliai, nu, tokie kaip kaip pasakyti, laipteliai. Grioveliai, nu, tokie kaip ir su va taip su pirštu į vieną trenki, viens garsas į kitą, antras į trečią, trečias į ketvirtą, ketvirtas garsas. Gali grot. Ir vedinė literatūrai mes žinom, kad grodavo skambantis akmuo. Grodavo ant tų. Iš kokio akmens, kaip jie apdirbti, kas ten padaryta. Skirtingas garsas. Nu, tai va, tai reiškia, su šita stichija, su šita energija yra mokslas, menas, kaip dirbti. Bet jisai yra užsleptas. Ir senovės civilizacijas, kadangi jos buvo labai labai arti su gamta, su medžiu, su akmeniu, su metalais, taip, auksu, sidabru ir kitais žalvariu, tenais bronza, variu, su vandeniu, su visa gamta buvo labai arti ir labai arti su pusdeviais, kurie tas stichijas kontroliuoja ir su kurėju, kuris tos pusdevius ir tas stichijas sukūręs. Jie va dėl to ir galėjo panaudoti labai aukštam lygyje va tas energijas. Bet tik dėl to, pabrėžiu, kad buvo labai tampriam santykyje su šitom energijom ir su pusdeviais, kurie davė šitą žinojimą žmonėm. tas žinojimas juk neteina iš žemės, jis ateina iš Višnu per pusdevis į žemę ir per išminčius. Reiškia, buvo kontaktuojama su nežemiškom civilizacijom ir gaunama šitas žinojimas ir tos technologijos, kaip su šitom stichijom dirbti. Ir gyvsidabris buvo naudojamas, ir auksas, ir visokiem dalykam, apie kuriuos mes turbūt dar nežinom. Gal ateity sužinosim, gal jau niekad nebesužinosim. Bet tai buvo naudojamas, su jais buvo daromi tikrai stebuklingi dalykai. Mes skaitom vedinį literatūrą apie tam tikrą akmens kategoriją, kuris vadinasi filosofinis akmuo, taip jau angliškai išvertas, bet tai čintamani, sanskritu, su kuriuo prilietus bet kokį metalą jisai virsdavo palaipsniui auksu. Yra reiškia ir tokių akmenų kategorija. Dabar kas nors turėtų tokį akmenį, tai viskas čia, aš nežinau. Jis visą žemę paimtų savo rankas, nes jis būtų tiek galios turėtų. Tai kiek dabar aukso gramas kainuoja? Brangiai. O čia gali kilogramus versti. Bet yra tokia kategorija akmenų. Lygiai taip pat mes kalbėjom apie transcendentinį akmenį, Kaustubhos akmenį, kur yra visos gyvos būtybės iš visų visatų. Jame viename randas. Tai čia yra iš vis kita kategorija akmenų. Mes matom nuo paprasto dirvos akmens iki uolų, iki čintamani tų kažkokių tai nesuvokimo akmenų, kurie gamina auksą, iki kaustubhų, iš visas racionas. Aš čia neliečiau tų brangakmenių žemiškų, kaip safyras, maragdas, rubinas, deimantas ir visi kiti. Aš jau neliečiau, čia mes jau kaip nepačiupinėjom dabar. Ten vėl jie turi savo savybę sujungti su planetom, tam tikras energijas, veikia organus, taip toliau. Tai bet įsivaizduokit, visi šitie mokslai, pažiūrėkit, ką daro dabartinė civilizacija, atitraukinėja žmogų nuo šitų dalykų, atitraukinėja. Duoda plasmasės. Beje, šituose telefonuose, kompiuteriuose irgi eina metalai. Ir auksas, ir sidabras, ir silicis ten, ir visi kiti. Ir kitaip, nu, tie metalai vis tiek toliau naudojami. Metalai naudojami yra. Bet viską traukia mus nuo gamtos, traukia kuo toliau ir dabar jau, reiškia, siūlo tas Meta Universe, jau Facebook'as siūlo savo versiją, tai tiesiulis ten, reiškia, Meta Visatas, kur ten iš vis grybas pilnas, kur tu jau ten turėsi savo formas, statysi namus, elektroniniai erdvėjai ten kursi, ten savo ofisą turėsi, savo siaubas. Tai yra praktiškai sapnas. Tam blogiau negu sapnas. Tai ten, jeigu žmogus įkris, tai jis iš viso jau, nu, šakis, mirs. Kaip asmenybė jo nebus. Jis iš vis bus atkirstas pilnai nuo gamtos. Jam nereikės net į turbūt į deimantą duotum, nereikėtų, nes jis iškeistų į kokį telefoną, kad galėtų va toj metavisatoj pabūt. Viskas bus nukirsta. Nukirsta pirmą čakrą. Ryšys su gamta, su kosmosu nukirsta. Tai va, tai kur veda? Jie sąmoningai, va, tos struktūros tamsios, jis labai gerai žino, kad žmogų reikia atkirsti nuo gamtinių išteklių. Ir žinios, kurios yra dar žemėje, kaip su tais ištekliais dirbti, turi būti atimtos. Į tau vaduos tokių žaisliukų visokių, po to tos mikročipus duos, kiš tau į galvą, kad tu geriau išmoktum kalbas, pavyzdžiui, ten, ne. Jie nenori, kad tu per maldą, meditaciją, per askezę išlavintum smegenų centrus tam tikrus ir geriau tas kalbas. Ne, jie sako, mes tau mikročipą įdėsim į kaukolę, ten tau tam tikrus smegenų centrus veiks ir tu geriau išmoksi ir su taim nieks nepakonkuruos. Tie, kurie to nepasidarys, jie negalės gaut darbo vietų, nes jie nebus tiek išsivystę, kaip tie, kurie ten susičipavo. Va taip, tai labai gudriai. Viskas, čia nebėra, jau pakeliui nėra, pakeliui ėjimo, mes viskas skiriamės. Viso, Mes einam vieną kryptim, ten eina Hebra kitą kryptim. Jie bus prijungti, sujungti, užkontroliuoti, užmanipuliuoti, viso, ten iš jų nieko nebus. Ten bus pilni vergai, tikra ta žodžio prasme, pilni. Tai vadėl to netiduokim niekada savo kūną, jokiom vakcinom, jokiom mikročipam, jokiem skiščiam, jokiem ypatingai dabar, mano požiūrį. Nes pasiskaitai, kas daras, į kur vedama, viso, biorobotai, į biorobotizmą vedama. Nereikia jokių vertybių, jokios kultūros, jokios tautiškumo, jokių moralinių vertybių. Tiesiog darys pagerintą vergą, kuris greičiau, efektyviau dirbs elitui. O toks yra kryptis. Pirmiausia, mažinti, o po to tie, kas liks, pagerinti. To labai kaip su mašinom. Čia negalima to nematyti jau, kas vyksta. Tai va. Tai mes grįžtam į gamtą. Mes grįžtam prie akmens, prie dirvos, žemės, prie vandens, prie upių, prie žerų, prie medienos, prie miškų, prie savo daržovių, prie savo gyvulininkystės, prie savo pieno, prie kaimo bendruomenių. Tad to Prabhupada sakė, kelkitės į kaimą, ir kurkite bendruomenės. Ateina laikas, kai niekas jūsų neapgins išskyrus jūsų pačių bendruomenę. Viso. Čia bus atskiras įrašas. Mes matom Kanadai, kas atsitiko, kas Australijoje atsitiko. Viskas nebegina niekas. Korporacijos valdo. Nu, viso. Nėra ką kalbėti. Vat kažkas, kas dabar koks nors medernuolis ateitų, sakytų, čia aš tokį apsą pasisinčiau, čia tokius kompus, o tu čia kalbi apie iš žemės iškastus akmenis. Tau čia viskas gerai sumakaulė. Tai būtent, kad viskas gerai sumakaulė. Jeigu tu grįžti į seną, gerą, tau viskas gerai su galva. Jeigu tu pamiršti gamtą, tau su galva ne viskas gerai. Tu sirgsi fiziškai, psichiškai, dvasiškai. Nėra kalbos. Dėl to, dirbdamas šiandien su akmenim, turėjau šituos gilius apmąstymus daugeliu rakursų ir grįžimas prie gamtos ir šiandien meditacijai į akmens jėgą, atsparumą, ilgamžiškumą, tvirtumą, nepadirbamumą, taip, į natūralų nepadirtą akmenį. Va tokios sukėlė apmąstymus ir vystė va tas savybės, kokias ir akmuo turi. Tai yra Krišnos dovana mums žemiečiam. Šitie akmenys. Nuo dirvos akmenų iki pusbrangių, brangių akmenų ir kažkokių mistinių akmenų. Visa tai yra kurėjo dovana. Ir net iš pačios žemiausios kategorijos lauko dirvos arba karjerų akmenėlių mes galime labai daug pasisemti, pasimokyti, gaut naudos, panaudojant tarnystei Krišnai. Tai va, tiek būtų apie akmens stichiją ir kontaktą su ja šiandieną. Radė, radė.